Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono derybų praktikas ir mentorius Gražvydas Jukna, o jūs klausotės žinių radijo laidos derybų treniruotė. Ir šiandien laidos tema šiek tiek kartojasi, nes turėjom temą apie derybas vidurio rytų arabų pasaulyje. Ir kalbėjome su svečiu Tomu Kriščiūnu. Labas, Tomai, vėl.
Labas vakaras.
Ir bekalbant apie tą derybų treniruotę, kaip pavadinti, toj teritorijoj, na, laidos laikas buvo per trumpas viską papasakoti. Primenu dar klausytojams, kad tuo metu kaip tik viešėjo Amerikos prezidentas ir buvo labai įdomu pažiūrėti, kągi jie ten susitars. Taip pat todėl nekartojom, bet papildom šitą laidą. Ir man labai smalsu pačio paklausti, tai kaip tu pasvertini tą derybų susitarimą, kuris ten įvyko, nes tada prognozuoji, kad nelabai ten kas bus, nėra ten ko važiuoti. Ten yra dalykų, kurie jau nusistovėja, ten įžeidimai ir visi kiti dalykai. Ir kaip tu pačiam atrodo dabar, kas įvyko tose derybose ir kaip tu matai tą situaciją, kas gali būti toliau?
Iš esmės, tai labai daug aišku išvalgų yra. Ir kaip ir prognozavau, dar mes kalbėjom savaitę prieš vizitą, nieko iš esmės Amerikos prezidentas nepešė. Ir jeigu atkreipė dėmesį, pats pirmasis pasisveikinimas, o aš ten dar keletą daugiau detalių paminėjau, kad buvo nukreiptas į faktiškai į antrą miestą, ne pagrindiniuose rūmuose buvo priimtas prezidentas Bidenas. Ir pats pirmas susitikimas, pasisveikinimas buvo be galo šaltas, jeigu atkreipė dėmesį. Nebuvo bent jau tokių kažkokių net apsimestinių šypsenų iš Mohamedo bin Salmano. Ir rankų paspaudimas įvyko kumščiais. Tai kaip ir dabar labai populiaru, iš tikrųjų, kai prasidėjo pandemija, tai Lietuvoje dar buvo visokių, sakykim, išvalgų pasidalinimų pas Persijos įlankos šalyse. Iš karto arabai nustojo sveikintis ir nuo pat aukščiausio lygio, nuo princo, nuo karalių iš karto demonstravo sveikinimus į kumščiais. Bet aišku, čia dabar buvo geras ekskiuzas panaudota vietoj rankos paspaudimo, nes jokių ribojimų nebėra paspausti, duoti kumštį. Naftos kainos ar taip ar taip jau po truputį mažėjo. Tai greičiausiai, kaip dažnai vyksta, visos šalis paskelbs kažką tai laimėję, kad gavo kažkokiu tai išlygų Saudo Arabija, kad parodė, kad važiuokit pas mus. Prezidentas Bidenas matyt pateiks visuomeniai, kad visgi gavo pažadą didinti gamybą, nors ten pažadas kaip ir buvo vietoje 9 milijonų beros prižadėjo 13 barelių, bet niekada, kaip sakant, inšala.
Orinis pažadas.
Jo, ir tarp kitko tas inšala, kai vyko debatai tarp prezidento Bideno ir prezidento Trumpo, tai buvo nusidažęs visos socialinės medijos, kadangi ten kažko tai klausė prezidentas Bidenas, prezidento Trumpo, kaip spręsis reikalai artimuosiuose rytuose ir paklausė ir taip tada ironiškai atsakė jam inšalą. Tai mano bičiuliai visi tiesiog ir pažįstami, nepažįstami, prašau, ir Amerikos prezidentas jau kalba arabiškai. Dar vienas įdomus aspektas, kad Izraelis dar kartą patvirtino, kokia tai yra be galo slapta valstybė. Netgi amerikonams, savo artimiausiams bičiuliams, neatskleidžiantis, nepasakojantis visokių planų. Ir kaip matėm, po poro savaičių po vizito prasidėjo atakos Gazos miestoj, kur priminsiu, aš ir savo knygoje esu parašęs, taip viena iš didžiausių tarp top 3 suspaustų pasaulio miestų, kuri žmonės, ir taip atrodo ta Gaza kažkur toli, bet kai ten dirbdamas sutinki žmonių iš Gazos, tai sako, įsivaizduok, 2 milijonai gyventojų mes uždaryti, tai koks laisvalakis, nieko, sako, sėdami mašiną ir suki ratą aplinkui miestą.
Nėra ką daryti.
Nes nėra kur daugiau išeiti. Tai netgi ir Izraelio komentatoriai, kur aš, sakykim, seku, kartais apsikeičiu kažkokiom tai žinutėm, irgi buvo nustebę, kad, nu, kam reikėjo. Tai net ir patys stebisi, aišku, viena pusė paaiškino, kad terorų grasino, bet jokių faktiškai įrodymų nebuvo, nei užpuolimo nieko. Tai yra didelis įtarimas, kad tiesiog, kad premjeras Lapidas išsilaikytų pareigose, nes ten žmonės irgi mėgsta, kaip ir šalyse, kad parodytų tvirtą kumštį, tvirtą valią ir tvirtą galę. Ir nustebino net ir amerikiečius. Ir Izraelis senų seniausiai, kas domisi, žino, niekur į savo reikalus neįsileidžia, net pačių artimiausių partnerių rėmėjų.
Aišku, labai uždari ir labai nenuspėjami.
Ypatingai savo kariuomenės paslaptis tai saugo, nei su niekom nesidalina.
Gerai, Tomai, grįžtant prie to susitarimo, kuris yra, nėra, kas ten žino, medžių šakose kažkas pakabinta.
Inšalą, tikrai.
Bet mes čia tada diskutavom laidoje apie tai, kad na, ką gali amerikiečiai pasiūlyti princui. Na, kalbėjom apie technologijas, kalbėjom apie ginklus galbūt. Ir staiga žiniasklaidoje iškyla toks dalykas sala. Baidenas pažadėjo salą. Tai aš apie tą salą prisipažinsiu, aš nieko nežinau, bet man labai įdomu. Ar tai ta sala visiškai nereikšminga Amerikai, ar ten gal niekas negyvena, ir kodėl jinai reikšminga kitoj pusėj? Kur čia tas trade-offas vadinamas?
Ja. Iš esmės, tai čia tik tai taktika didelėse derybose. Aišku, kas labiausiai domina tą regioną, tai be jokios abejonės yra gynybinės galios ir amerikiečių palaikymas. Tai amerikiečiai, kaip be būtų, jie prižadėjo, kad iš ten taip lengvai neišeis ir nepaliks, nes, o kas toliau? Nes jeigu ne amerikiečiai, kinai, rusai, labą dieną, aš jūsų tėte pasiruošę laukia. Tai ir mums būtų gerai, kad jie testų. Dėl to, aišku, susilaukia visokių ir nepritarimų, ir nepasitenkinimų. Bet, aišku, tai tvirtas įrankis, tik tai tiek, kad ir šitoje vietoje aš turiu pasakyti, aš vieną kartą skaičiau pastatą studentams, net atsiklausiau dėstytojų, sakau, ar galiu pasakyti, kad demokratinė santvarka ne visada turi privalumus prieš autokratinę. Sakyk, sako, aišku, tai šitoje vietoje, aišku, reikia įsivaizduoti. Atvažiuoja Amerikos prezidentas. Nu, ar Lietuvos. Nu, ir arabas žino, tas karalius, kad kiek jis čia dar pabūs. Porą metų. Po to kitas. Nu, realiai jis suvokia, kad demokratinė valstybė šitoje vietoje, jinai neturi ilgalaikės politikos, taip, dažnai keičiasi ilgalaikės strategijos. Ir čia, aišku, jų politinė santvarka, kuri galbūt nėra pati geriausia žmonėm, bet šioje vietoje jie puikiai žino, kas pas juos vyksta, dėlioja savo strategiją. Ir jie, tarp kitko, visi labai strategiški. Ir Saudo Arabai, ir Iranas. Ir, aišku, čia vyksta dabar kova, kas tarp šitų dviejų didžiulių valstybių. Irano ir Saudo Arabijos. Nu ir be abejo, kaip ir minėjau, dar dideli žaidėjai labai stiprus yra Turkija ir Izraelis. Ir labai labai tarp kitko Jungtiniai Arabų Emiratai. Ten žmonių kiekis nėra didelis, bet jie strateguoja, dėlioja, tai yra ir su kariuomenė, ir su strateginiais įmais stengiasi kontroliuoti ir Persijos įlankos uostus ir prekybą su Šiaurės Afrikos ir tą vadinamą Horn Afrikos šalimis irgi labai labai strategiški, nes nu, jie žino, kad jie atėjo ilgam, jie gali strateguoti priekyje, jie gali neskubėti, jie gali dėliotis, jų neveikia nei viešoji nuomonė labai stipriai. Tai tuo atveju jie suvokia, kad nu, gerai, dar mes metus pratemsim,
bus
ir prezidento Baideno nebus. O pratemtė tikrai moka. Jie tikrai moka kantriai išlaukti, stebėti ir aš pats dirbdamas versle nekartas to susidūriu.
Bet tai reiškia, kad skiriasi strategijos supratimas tam demokratiniam pasaulyje, kuriame mes gyvenam, ir tarp jų pasaulio, nes kaip aš suprantu tavo žodžius, tai yra na, mūsų tas demokratijos pasaulio strategija apibrėžia, na, 4-5 metai tiek į kadenciją. Iki kitų rinkimų. Jų pasaulis...
Maksimum 8 arba 10,
jo, jeigu 4. Jų pasaulis brėžia ženkliai ilgesnį laikotarpį, kuris
galbūt
ir 10, ir 15, ir 20.
Netgi ir šimtmečiais įsivaizduoju. Netgi ir šimtmečiais. Ir, pavyzdžiui, man su tom datulėm buvo tokia įdomi pamoka, kur mane pasikvietė šeima Saudo Arabijos, turinti irgi karališkų šaknų. Ir apie datulės taip įdomu yra, kad tų datulių, kuriuos sodini, tų vaisių neskini. Mhm. Skina tik tai tavo vaikai ir anūkai. Tai tas man tokia davė įžvalgą ir jie taip ir planuoja, kad, nu, aš čia ką tik tai. Sraigtelis savo šeimos, savo genties. Aš dabar tiksliai nepamenu, bet žinau tiksliai, kad yra 4 šeimos apibūdinimai, kad šeima, didesnė šeima, gentis, ir dar didesnė už gentį, kur gali būti milijonai žmonių. Ir ten jungiasi tokius didelius, sakykime...
Burbulus turbūt.
Jo, ir jie ten yra, jie suvokia, jų taip religija jiem patvirtina, jų istorinės šaknės patvirtina. Jie tik tai, kaip sakyt, sraigtelis tos šeimos gyvenime, šeimos istorija. O šeima plačiaja prasme, ne tai, kad ten tėtis ar mama, bet yra šeimos taryba ir jinai sprendžia, kas geriausia tai. Nu, lietuviškai gal greičiausiai būtų genčiai visai, ne, atšakai. Tai ten, sakau, gali būti ta atšaka net ir milijonai žmonių prieiti. Tai ir jie tai valiai paklūsta. Ir tada planuoja į ateitį ir iš ten ateina tas jų ilgalaikis. Nu, šiandien kažkas nepasisekė. Gerai, rytoj bus kitaip, bet jiems tas labai aktualu, vesta savo liniją tolyn ir strateguot, kad...
Klausytojams priminu, kad klausotės radijo laidos, darybų treniruotė, o šiandien studijoje yra svečias Tomas Kriščiūnas, 2 knygų autorius, artimųjų ir vidurio rytų tyrinėtojas, o mes kalbame apie darybas ir dalykus, kurie susiję su darybėmis vidurio rytų arabų pasaulyje. Dabar norėčiau pakalbėti šiek tiek vėlgi grįžtant nuo politikos prie verslo. Ir žvelgiant iš Lietuvos pusės, na, įsivaizduokime, aš turiu lietuvišką verslą. Gaminu, nesvarbu ką, ten gaminius, maisto produktus ar ką, ir galvoju apie tai, kaip man dabar pradėti prekybą arabų pasaulyje. Kiek realu, kiek laiko užtrunka, kaip tau pačiam atrodo, kokie būtų tie žingsniai, tokie patarimai, kaip nukeliauti iki ten, nes ten tų žmonių, turbūt vartotojų yra be galo daug.
Jo, yra be galo daug. Ir Persijos įlankos šalyse iš viso skaičiuoja 50 plus milijonų yra gyventojų, bet BVP labai nedaug atsilieka ar panašus yra kaip Indijos su ten kaip skaičiuoja, kas kaip kam patinka, turbūt kas milijardas, kas 1,2 milijardo, kas 1,5 milijardo. Tai tiek yra stipri perkamoji galia ir ekonominis potencialas. Jeigu manęs kažkas tai paprašo, kad Tomai padėk išeiti į Persijos įlanko šalis, aš visiems sakau, ar tu nusiteikęs kantriai laukti, investuoti, tikėtis rezultato bent metus, nes iš savo praktikos aš nieko nesu pardavęs greičiau kaip per metus.
Metai yra pirmas dalykas, kuris bent jau, reikia žinoti. Nu, taip, minimum.
Aš tai sakyčiau taip, nu, gali ten visai pasisekti, kad jeigu kažkoks ten tikrai išskirtinis produktas yra, taip, bet man anksčiau nieko neišėjo, gal kitiem išeina taip, man taip, nes jie labai kantrų žmonės, kaip ir sakiau, strategiškai nusiteikia, tai yra keli dalykai. Vienas dalykas, aš irgi su tokiu pačiu važiavau pradžioje nusiteikimu, kaip taip dabar mes juos vadinam artimų rytų kaubojus. Aš daug atvažiuoju, čia pikšt, pašaudysiu, užversiu savo produktais visą rinką, susižersiu savo kišenę pinigėlių ir išvažiuoju. Tai tokius jie labai greitai permato. Buvo matyt laikai, tokia analogija galėčiau pasakyti, tai 90-ųjų matyt Lietuvą, kai mum kiekvienas irgi užsienietis atrodė ten norintis tik tai gerai, jo, dievai kažkokie atvežė padėti, ir amerikiečiai, danai, vokiečiai, nors ne visi jau tokie ir buvo sąžininkai ir norintis, visokių ten buvo, ir iš tikrųjų, kurie norėjo padėti, ir visokių avantiristų, tai jie šitą irgi praėjo ir tebe mato, tai aš visiems pasakau, pirmas dalykas, žinau, kad Arabas nėra bankomatas, kad tu bet ką kiši ir tau birės pinigai į kišenę. Ir reikia suvokti, kad ten tie žmonės labai praktiški. Ir yra du mažų mažiausiai tipo įmonių. Ateini vienas, nu, kompiuteriai iš tikrųjų matai ant stalo stovi tokie, kaip 90-aisiais aš baigdamas universitetą, pirmą klasę atvažiavo, iš tų laikų sėdė užsikasę ir ateini kitur, kur viskas pirštų spragtelimo tvarkoma. Reaguoja, atsisukinėja, išmanus namai, kas matė, kas dalyvavo Expo 2020 Dubajų. Tai tas konservatizmas, konservatyvus verslas, sakykime, ir archaiškas, kur man reikėjo automobilį registruoti, tai iš 10 turbūt karto. Ir toks šūsnis popierių jis yra, bet kartu ir labai modernu, kaip, pavyzdžiui, oro uoste atvažiuoji dirbti ir žinai, kad tau reikės sveikatą, oro uoste tu padarai piršto antspaudą ir po to jį ten praseka iki pat poliklinikos, iki pat policijos teisėm pasikeisti, sudėliota sistema. Tai yra du tokie įmonių tipai. Tai visiems aš tą patį paaiškinu apie šeimas, kad pačiam įsikurti, pradėti verslą, taip, jie labai kviečia, mažina tos vadinamus sponsoriavimo verslus, kur turėdavai turėti sponsorių būtinai tą vadinamą vietinį, kuris turėdavo daugiau turėti 50 plus akcijų ir tu gaudavai mažiau, daugumai panaikinta. Pavyzdžiui, Bahreinė, Dubajų jau nebereikia visur turėti sponsorių. Yra pagal katalogą, šiaip tai labai paprastai, kas nori pradėti, tarkim, savo įmonę, tai yra arba dažnai su turizmo būna, verslo ir turizmo ministerija, reikia pasižiūrėti pagal kiekvieną šalį iš tų šešių atskirai, ir yra kodai išdėliota, bet ten jau turi laikytis. Ten nėra taip, kaip nuėjai pas mūsų, nenori, sakykime, firmą atidaryti, teisininkas paklausė, kokias veiklas, tai rašyk visas, ten išduoda kodus konkrečiai ir pagal jį nedaug dievę nukrypsi.
Gerai žinot, ką nori.
Taip, reikia gerai žinot, ką nori, įsiaiškinti, koks tai kodas, nes pagal tą kodą tau išduoda tą vadinamą CR, Commercial License, ir pagal ją, Commercial Registration, ir pagal ją tu tą veiklą vykdai, tave gali patikrinti, būtinai turi būti adresas, irgi negali atsidaryti be adreso. Ir gali startuoti principę. Ten didelių kaštų nesusidaro labai, jeigu nori savo įmonę atsidaryti. Bet aš visada rekomenduoju susirasti kažkokį tai vietinį pradžiui. Įvertinus visas tas šeimas, kurias aš pasakiau, ir tarp kitko, ne tik tai arabai turi tas šeimas ir bendruomenės. Pavyzdžiui, indų bendruomenė, tai vėl kitas dalykas, ką tu ten sutiksi, su kom bendrausi. Nes ten, tarkim, Indijos bendruomenė visose tose šalyse yra be galo stipri ir kontroliuojanti labai labai daug, tarkim, prekybos verslų. Tai dar klausimas, kiek ten tų arabų pamatysi, nuvažiavęs į tą šalis. Gali būt, kad ir iš vis nepamatysi tokiam Dubajui, arba Abu Dabyje, ar tam pačiam Bahreinė, ar Jadė, o bendrausi tik tai su tokiais pačiais, sakykim, žmonėms atvažiausiais, emigravusiais, nes jie tikrai prekybą mėgsta, išmano ir jie suvokia. Kitas dalykas, aš iškočiau, atvirai pasakius, tų, kurie jau dirba. Nes visgi, kaip bebūtų, aš kaip vadinu, ten toksai persiartimėja ir į tai toks bazar, ne, mėgsta jie tokius blizgučius, brandus, vardus, jiem tas reiškia, ir jie turi, o mes jiem vis tiek tokia šalis, nu, daugiau mažiau naunėjimas. Kai jau jie pabando, kai jau jie sužino, pamato kokybę, tada puiku, duok dar. Bet kol jie to neišbandė, tai jie pasirinks geriau amerikietį, jie nori brendo, ne, jiem brendai pasirinks amerikietišką, anglišką, vokišką, ten prancūzišką, tai su mūsų produktais gali būti sudėtingiau. Tai žiūrint, aišku, kokioje srity. Tai,
o kokias sritis lengviausia būtų praeiti ir
be abejo parodos. parodos. Jeigu įdomu, tikrai patarčiau tradicinis būdas parodos. Aš pas nusiebau, buvau nuėjęs į kelias parodas ir mano nuostabai sutikau Lietuvą, nes tai pasakai iš Lietuvos, kur kas ką, išskyrus gal Dubajų. O kažkokia tai vyko juvelyrinė paroda, nu, lietuviai su gintaru, pardavinėja gintarą, vienas žmogus sako, aš 10 ar 15 metų jau čia važiuoju, nes paroda ten ir pirkyba to pačiu eina. Perlų labai didelė paroda. Tai va, tai parodos vyksta, nu, visų įmanomų sričių ir aišku, šalis tarpusavį konkuruoja. Kai kurios stipresnės yra Dubajui, kai kurios stipresnės Bahreinė, kai kurios Katarė, kai kurios jau Riedas bando patraukti. Nu va, dėrybos pavyzdžiui, ne? Istoriškai didžiosios įmonės, didelės įmonės, tarkim, ten kaip Siemensas, dar ten kažkokie, tai jos iki civilinio karo dažniausiai buvo įsikūrę Beirutė. Libanas buvo centras. Prasidėjo civilinis karas, po truputį viskas persimėtė į Bahreiną, iškylo Dubajus, visi maždaug headquarteriai atsidarė Dubajų. Dabar saudai kaip pasakė, norit pas mus dirbti, kelki savo ofisus iš Dubajus ir jada. Va tau ir dėrybos.
Labai aišku.
ir jeigu ten matai perspektyvą, nes tiesis geležinkeliai, metro,
logistika,
gamyba. Nu ir nieko nepadarysi. Tai aišku, ieško įmonės apėjimo, bet nu, savo šalyje įsivaizduoja, kad jie daro gerai. Nori pas mus dirbti. Kelk darbinį žmonės.
Tomai, be galo įdomu su pačiu kalbėtis. Ir aš labai dėkuoju tau už ateimą į laidą. Klausytojams sakau, kad pasinaudokit patarimais. Jeigu turit minčių tiesti prekybinius kelius, verslo kelius į šitą pusę, na, išgirdot keletą patarimų, keletą dalykų, kuriuos būtų verta atkreipti dėmesį. Ir na, labai ačiū Tomui už atėjimą. Šiandien kalbėjom su Tomu Kriščiūnu, dviejų knygų autorium, artimųjų ir vidurio rytų tyrinėtojų. O laidą vedžiau aš, Gražvydas Jukna. Linkiu klausytojams sėkmingų susitarimų, gražios vasaros, kurios dar trupučiuką liko. Visa geriausia.
Ačiū, iki.